Radio Kapi.
Yakile kalu yentu kambota sabara bisika ni usabeki na kulanda beto na kuwa bantongo na beto na ndinga tikungu beto tubilani tete bitumbu yai yanti amegi kameka tona kupesa na bantoni sianka kanti ya Rwanda na kesabu na nyo sabake na kusana tama esete antoto na beto mpe awa nanti na beto wa Kongo Kinshasa kele nzo bisala kwa rouge yanza memo nisadia kaluzuri na yao ya kusadisa batu wa tinaka mvita mpe abake na kukula na bisika batu la kabaona mbanza goma todia kana mchunga na yao tangwa nkaka na kukila yae ya kile kana ndiga kikongo ya kile mpasi ya maza na mbanza kindu wapi rejide zoke timfunu ya ba milion nana mvimba ya ba dolara nchi Amerika samna kubungisa mashini na yao pena bisika nyuswa beke na kulanda beto beka tulavye makutu samna kuzabanda na yao. Mbote mpe nkokila mbote na bisika nyoswa beke na kulanda beto konso musiera Afrika beke na kulanda yao kena ntola kinzo nzolo mpeke zola kabe minga Radio Kapi Radio Angemba Bantango beto za bisaka yao bisalo nti amegika kena kulandila kabima banzenza ya kena kufonaka na ntoto na bau mepesa bitumbu na James Kabarebe ya ke mbuto luyala nti ya Rwanda ya kena kutalaka ngwaka na tiba nti ya ntoto na beto Afrika Guradiaka Laurence Kanyuka kinati ndinga ya M23 kikuma ya kile batu wakena kupesa kanchwa na makisa nti ya Rwanda ya vwana pena M23 na kulanda na kunata mavonga na ndama esete anti na betu kanati awa ya kile kaplote ya Mbenga na ntoto na betu wa Kongo Kinshasa na kutuba ya nku na betu Roneli Ntimonera lukanu ya ike na kupesa kese mingi kasi na ndama Rwanda bakena kumona ti ya utamanisa tafu tiveba mambu yai ya kena kuluta na kizunga maza nganene ya ntoto na betu Afrika.
Awa mpangi konso musiera Afrika ya fwana kuzabisa ti mbuta Patrick Muyaya kineti ndinga alu yalu mene tendula na nzila ya interneti baki na kukinga bandole ankaka ya mefwana na ndambu ya bimvuka ya banti ya ntoto ya mputu mpe ya bimvuka ankaka ya kepesaka maboko na alu yalu sambuti nti ya Rwanda kubasisa makesa na yao awa na ntoto na beto mpe kutula ntsuka na mambu nyoso yambi ya baki sala na ndambu ya esete yanti na beto kansi mpangi konso musiera Afrika na kulanda kutube ya mfumu ya alu yalu yanti ya Rwanda ya keta laka ngwakana tibanti ya ntoto ya Afrika bandola mutindu ya imepesama na mutindu ya Mbote TV. Nanda munandi mbuta olive ndingure kete ndula ti kana bandola vandaka mutindu ya Mbote ya kusosa ngemba banantama mavonga zola vanda dia kave na kizunga yai ya mazanga ya nene ya ntoto na beto ya Afrika kime wankaka ya kusimba kele ti kimvuka ya nkangu lusha mene munisa kiese na yao na nima kubakama ya bandola yai kansi yake lomba nanti ya Amerika na kupesa mpi bandola mefwana na bantu ya nkaka ya kena unata mavonga na ndamu ya este anti samna kumanisa mpangi konso msiera Afrika bankundi ya luzolo lena kusimbati bandola yae mene bakama na ntangu ya ba M23 yae yanti ya Rwanda kepesaka maboko mene baka na ngolo mbanza Bukavu na kizunga ya Kivu yanti tuka lumingu ya meluta
beto vutuka awa nanti na beto wa Kongo Kinshasa mina kizunga ya Katanga Zulu samna kuzabisa ti kimvuka musa bambuta senkwa vwana PSC babongisaka misa mosi ya vwana kana mbanza Lubumbashi ya vwana kasamna kususa kuvutuka ngemba awa na ntoto na beto kimvuka ya meka tuka na kusala njetilo na ntoto na beto Afrika vwana pena ntoto mputu wapi baso la katiba mbuta mutina mutindu kaka sabna zola yai ya kuvutuka ngemba kileka mingi na kizunga mazangane na ntoto na beto Afrika pe mingi awa nanti na beto Kongo Kinshasa mabundu mpe ya nkaka bonso kimbangu ya vwana pe musulman baba kaka sikar misa yai mpe na ndamu nandi ya kile mfuma kizunga chopo ya melomba kaka na nkangu nandi na kutita taki mamusive na kusala bisali na bao bonso na ntola ndinga ya kina kuluta konso ntangu na bantinga baradio ya vwana pe na bizizi ya televizyon nyosu yai na kulanda bandinga ya kina kuluta na njila ya internet ya kukota mbeni na kizunga yai kasi samna kutuba migive Beno landa mwakitini yai ya ndinga ya mbuta pole lengolia ya nkuna beto Jacques Mukunkule pona kasamna beno.
Ils sont en train de
bakele kupesa beno kutita na nzila ya bantangu yambi bakele bantu ya kike nene ya kezo lati beno katuka na bainzo na beno sambu bakwisa kuiba Mono kepesa beno kivuvuti, mbanza ya Kisangani kele na ngemba. Baenzo ya luyalu ya ketalaka mambo ya lukengelo, kesa la kisalu na bau na mpila mefwana, samu na kubatila nkangu, bebi mana yao. Konso mtu kusala kisalu na yandi, mono kele mba na baleke na kukota na ndonga ya makesa, samu na kubatila ntina beto mpe, Beto kubikila yo na bana na Beto mutindo batata bisilaka Beto. Beto zibula meso na ntangu ye ya kizunga na Beto kele tambula mbote samu na kutoma na yao. Beto vutuka ni mave samu na mavwanga yai ya makese anti ya Rwanda mekotisa na bwala na Beto.
De vivre la barbarie que l'armée rwandaise est en train de commettre en RDC.
Kaka na njila yai ya kele mpeni todisi ya kizunga makesa ya makumi tatu na musi ya nti na Beto ya melomba kaka na nkangu. Na kuzinga mpena ngemba, ndinga General Major Timothée Mujinga Mije ya meso na manaluzaiso wa yandi mosi tulaka maboko na kutuba nandi makesa vwana peba pulusu bame yila masamu na kutandila nkangu ya vwana pebima nandi kasa toko mutindu yai meso fwete kubikala kaka kukanguka. Beto kwenye ntangu yai na kivwa zulu wapinzwa bisala kwa rouge ya nzame mouni sadia kwa luzol na yao, ya kusadisa batu watina kamvita mpe ya baki na kubasisa, na bisika batu lakabau na mbanza goma mpe na mnjonga na yao, nsangwa Chris Mukand na nge sulamit kipuni ngoma.
Lukanu yu natubamaka vwandaka ya lusalusu ya ikele ya kuzabana na swalu mambu ya ntete ya lukanu samu na kuzaba inki lusalusu ya kupesa. Yina vwandaka na lukanu ya kupesa maboko na kuvutuka ya ikena salama malembe malembe. Kungaka mbalamosi bisika yina bau tulaka batu yina ntinaka mvita, mekoti sadiaka mpasi kuluta na mabuta yina. Mpena manima ya bamvula tatu ya kubika bisika na bau, mabuta ya kena kufutuka keza bave inki kusala. Pamba ve, bake konda bima nyoso. Na kulanda bimbangu ya beto kena ya ukuna, kele diaka ve tikima mosi samu na luzingu na bau. Kifuanusi na sake, ata inzo mosi diaka kele ve, na kutala tina ntangu ya bau vuandaka na bisika na bau tulaka na bau na mbanza goma. Batu ya meza bana ve, yokaka bainzo na bau tia na bakarte mingi na mbanza sake. Mpena kufutuka na bau, kudila na kudila. Yao mekuma mpasi ya mingi samu na kuzinga na mutindu yina. Mutindu mosi pena batu ya mefutuka na babuwa la bosi, Shasha, Bweremana, Karuba, Todia Kangungu. Kima ya ntete ya kele na bau, kele ya kutunga bainzo, mpe kusosa kima ya kudia. Luvuvo mikele vena kisika mosi. Bisengo nyoso na tangu ya mvita kele kaka, pengemba ya sereka mevutuka tete ve, na kulanda bansangu mingi ya mekumina betu. Na nyoso yai, CIR semesi ya mina diaka luzolo na yau na kupesa batu yina ya kekumona mpasi maboko.
Mpena kivu yanti na nima mavonga ngolo, ya lutaka mazono na mbanza uvira, wapi batu yibaka bima batu, bibisaka bima mtu na mtindu, pe wapi masasi bulamaka, Mwangema mevutuka bubi yae, ataki saru mosi ve salamaka, diambo wa mesalati ya kilika, kisaru nyoswa kimfuwa makuna ya undeme kita. Kizunga manye makuna, mingna bwona yewu ya kimfumo mbanza kindu, rejide zoke na kupesa kamaza kaka nandama batu, nantendo la mbuta Michel Chijek, ya kentodisi ya nzwa bisala rejide zokuna na mbanza kindu, kena kuzabisa ti, ya kile kabake na mfuna ba milioni nana mvimba ya ba dolari ya nchi Amerika ya kesamu kutula mashine ya kileka ya fweto kupesa mazabunkete na ndambu yina ya ntotrabetwa Kongo Kinshasa mashine bafo na kutula yao na bukula ya nzadi na betwa Kongo kupesa ntua mpe kupesa malungi na mwana nyoswa ntotrabetwa Kongo Kinshasa samu na kusadila internet ba mambu nyoswa yani kena yao mfunu tala kikuma lukutakonu mwesa bongi samaka ya vwana kamazono awa na mbanza Kinshasa na kompani na zina Internet Society EDC. Na ntangwa betu kena yao kaka na nkokila ya na ndinga kikongo ya kilidinaka yai ya kina kulandilaka mambota bana vwana pebaleke na nzila ya bisala kobalte kususa mutina kubasisa bao kuna mpe kupesa bao luziunga mefona sadisaka lukutakonu na yao ya nteta mvula yai ya vwana kamazono awa na mbanza Kinshasa na Pullman Hotel ya kesabu na kutala inki ya mesalamaka na njila yae na dinaka yae kanabeke na kuzabaka ya uve ya bad ya na kesanduku wa mbongo wa ntoto na beto Afrika kena kupesaka mbongo beto bikala kaka awa na mbanza Kinshasa sabu na kumanisa bantangu na beto ina ndinga kikungo wapi kutambula batu ya kena kukuma kaka mpasi mingi yakile ba twa me kumaka kaka na kutambula makulu samna kukwena bisala na bawu kasa toko tinge kota na kataditoma ngeta bikala bantongo mingi na kutala kutambula male male mama toma samna kubeba mpempa sabanzila na bisika nyuso beme katuko na kulanda bantongo na beto na ndinga chikongo yakile ka bonso konsontongo bitume futula bema tondo mingi be fonsi matilu sadusu na ndinga machini yafona kabampangi na beto Paul Badianyama Pierre Destinois, y'a voilà pe Deps Vita, pe Beto Consumusier Afrique, voilà Canantola Kinzunzolo, be Mekatona Kulanda Yaou, be Mansabantangui, y'a voilà Canadis Ungolo, y'a Jide Mystique Bilandankuma.